říká se, že je velmi snadné narovnávat druhé, jak co mají dělat, ale i v tomto světě platí, že to mívá své pozadí. A někdy dokonce je to komplex méněcenosti. To, jak ten druhej to dělá špatně, přímo i nepřímo, ukazuje, ale já vím, jak na to. Já to dělám dobře. A toto je ale postoj, kterým Boží slovo nás z něho vytlačuje, napravuje nás, ukazuje nám, že to není správné. V té 4. kapitoli jsme hovořili o tom, o utrhání, ale teď v té 5. kapitoli je to něco jiného. Vzdychat proti někomu, to je často mít kritický pohled, mět výhrady a dávat to navenek také najevo. Hned v tom 7. verši ta výzva k trpělivosti spojuje tady tu schopnost, to jednání, ten náš charakter v tomto smyslu s příchodem Pána Ježíše. Trpělivě na ně očekává je, až by přijal podzimní jarní déšť. Trpělivý, buďte bratři až do příchodu Páně. V 10. kapitole 25. verši epištoly Židům tam je ten známý výrok. Neopouštějte svoje shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku. A to tím více se toho držte, čím více přibližuje ten den Páně. Zas je tady jakési vymezení. Příští Pána Ježíše, jeho příchod, ten den Páně. A dokonce Pavel to vystupňovává hned v tom 9. verši. Nevzdychejte jedni proti druhým, bratři, abyste nebyli odsouzeni. Co je to za výzvu? Pán Ježíš přece jasně říká, že ten, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mne poslal, na soud nepřijde, ale má život věčný. A přešel ze smrti do života. Co je to za soud? Víte, až si Pán přijde pro svoji církev, víte, co bude následovat? Soudná stolice Kristova. To je soud, který neřeší problém života a smrti, života věčného a věčného zahynutí, ale to je soud, ve kterém bude hodnoceno to, co jsme v poslušnosti nebo neposlušnosti dělali nebo nedělali, kde bude stanovena odměna za to naše praktikování života spasených věřících lidí. A na toto ten Pavel poukazuje. Dokonce je tam napsáno v tom 9. verši, aj soudce již před dveřmi stojí. To je zase jiná formulace, než to, až přijde Pán. Uvědomme si, že po vytržení církve bude následovat soudná stolice Kristova. Tam budeme hodnoceni. A na to nás Pavel upozorně, na to nám zdvíhá prst, abychom na to dávali pozor. Často se v té věci opakuji, že v knize Zjevení je několikrát vysloveno, že Pán Ježíš přijde brzy. Přijdu brzy. Přijdu na vás jako zloděj. Ale v převážné většině těchto případů v původním jazyce není přijdu brzy. Tam je přijdu rychle. A já bych řekl, že mám skoro takovou dokumentaci v dopisech, které mě psával bratr doktor Zeman, když jsem byl na vojně. Od určité doby ten dopis končil tady tím pozdravem. Začínalo to ze začátku. Pán přijde brzy, ale pak najednou se to změnilo. Pán s tebou, pán přijde rychle. V čem je to? Je to slovíčkaření, je to nějaká záminka? Spíš je to výzva k tomu. My bychom hrozně rádi věděli, kdy. Já přijdu brzy, to je odpověď na otázku, kdy. Ale my máme žít v tom, že Pán Ježíš přijde rychle. A že věci, které se týkají praxe našeho každodenního života, zejména vztahu mezi námi navzájem, víte, tam patří i to vzdychání. Tam patří také ale i odpuštění. Tam patří omluva, abychom tyto věci neodkládali. Ne, až příští týden, to bývá zpravidla dost nepříjemné, víte? Někoho oslovit a se mu omlouvat, anebo ho vyzývat k tomu, aby se omluvil některé třetí osobě, nebo aby přiznal svoji chybu v tomto vztahu. Ale tady je to varování. Pán přijde rychle, tak rychle, že nebudeme stačit už říct své manželce, svým dětem, svým rodičům, odpusti. A v tom vidím tu závažnost. Tam jsou potom ty mínusy. Co si potom má Pán Ježíš s tím počít, jak nás má hodnotit? Tu naši práci by byla sebe krásnější a obětavější, když neděláme tyto věci. To, co je nutné a potřebné, v čem hrozí problém prodlení, dělejme hned, dělejme rychle. To je také smysl této výzvy k trpělivosti. To chce vzít na vědomí i negativní stránky okolností našeho života a našich vztahů a snášet je bez vzdychání. Já jsem si z toho kalendáře útržkového, o té službě, jak se jmenuje? Dobrá sedba, promiňte. Jsem si někdy 5. února, ale nenapsal jsem si tam z kterého roku. Není to z letoška. Okopíroval článek. Já vám ho přečtu. Citát 4. Mojžíšova 11.1. I stalo se, že lid stěžoval a stýskal sobě, což se nelíbilo Hospodinu. Autor píše, v souvislosti s tímto veršem není jmenována žádná konkrétní okolnost, na kterou si Izraelité stěžovali. Zjevně vládla všeobecná nespokojenost s tím, jak Bůh vedl svůj lid. Taková nespokojenost se vyskytuje i dnes. Může se ukázat v ošklivém sklonu mluvit nepěkně o spoluvěřících nebo o křesťanských zhromážděních v místě. Bůh to všechno slyší. Tyto nespokojené nářky se nelíbí Hospodinu. Nářky nepatří k ovoci ducha. jsou to skutky těla a škodí duchovnímu životu. Nezřídka děti z křesťanských domovů opustili cestu víry, protože se doma více stěžovalo a naříkalo, než děkovalo. Nevím, jestli si pamatujete, že část služby bratr Jirka Krejčí věnoval právě této okolnosti. Jak to je zhoubná záležitost, když se hovoří o negativních věcech, které se třeba ve sboru vyskytnou před dětmi. To zase je jed, který začne pomalu působit a často se projeví jeho závěry v době dospívání. A je kolem nás řada duchovních obětí tady takového jednání. Buďme na to opatrní. Mysleme na to, co zaseváme do srdcí našich dětí nebo našich vnoučat, když mluvíme kriticky, často nepodloženě, neověřeně o problémech sboru. Když se náklonnost k naříkání ukáže tak zřetelně, je se co bát, že osobní obecenství s Pánem je v nepořádku a že tu je chybné oceňování sama sebe. Zjevně nevidíme spoluvěřící ani sebe sami z pohledu Pána. Když izraelský lid v Samuelově době vzdychal po Bohu, byl důvodem trochu jiný postoj. Přání po novém obecenství s Bohem. Samuel vedl Izraelity k tomu, aby se k Bohu obrátili celým srdcem a aby vzdálili modly ze svého středu. Jen to mohlo skutečně pomoci. Sešli se v Mispě a vyznali Bohu své hříchy. Bůh jim na to dal obdivuhodné vítězství nad Pelištejci a postavil se opět na jejich stranu. Mis 1. Samuelova 7. Tam, kde lidé přestanou se svým naříkáním a upřímně cítí své hříchy a vyznají je, tam jim Bůh jde vstříc. A kde on působí, tam se dějí velké věci. Amen.